Ողջույն, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, այսօր մեր եթերում լսեք։ Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին անդրադարձել է Աստղիկ Պետևյանը։ Հարցնակարի գործով խորհրդարանականները հարցաշար են ուղարկում հարցնակարի գործով զբաղվող իրավապահներին, այս մասին Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։ Քաղաքի կենտրոնը հանգիստ է, Նաիրա Բուլղադարյանին հայտնում է Սիրիայի խորհրդարանի միակ հայ պատգամավորը։ Թե ինչու են մասնավոր բուհերի ռեկտորները դժգոհում բուհերի ընդունելության նոր կարգից, բարձրել է Լիանա Մնացականյանը։ Ինչու են հայերը նախընտրում հանգստանալ երկրից դուրս, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։ Բաղը տեղի կունենա Նորալիք երկի մրցույթի պաշտոնական բացումը, հայ ներկայացուցչի հետ զրուցել է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Ինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հուլիսի 24-ից 25-ը կայցելի Փարիզ, ուր նախատեսված են նրա հանդիպումները Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսի եւ այլ պաշտոնատար անձանց հետ։ Այսօր Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնում է Բրյուսել մասնակցելու Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության ծրագրի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Երևանի կենտրոն եւ Նոր Գմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը այսօր դռնփակ նիստում մերժեց Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի փաստաբանի բողոքը։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը դիմել էր դատարան, պահանջելով վերացնել Սիվիլիթաս հիմնադրամին եւ նրա հիմնադիր Օսկանյանին առնչվող քրեական գործառուցելու մասին ազգային անվտանգության ծառայության որոշումը։ Անցած շաբաթ օրը կեսօրի սահմաններում ադրբեջանական հենակետից արձակված կրակոցից վիրավորվել է Հայաստանի Տավուշի մարզի ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղի մի բնակիչ, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, կատարվում է քննություն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հերագիր է հղել Ղազանչյանների ընտանիքին, ականավոր դերասանուհի Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Գալյա Նովենցի մահվան կապակցությամբ։ Գալյա Նովենցը վախճանվել է անցած շաբաթվա վերջին 75 տարեկան հասակում ծանր հիվանդությունից հետո։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնինգ իրաքի օրը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պատասխանատվության կենթարկի Սիրիայի կառավարության ցանկացած ներկայացուցիչի, ով կփորձի կազմակերպել քիմիական զենքի օգտագործում։ Արաբական երկրների լիգան կոչ է անում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հրաժարական տալ, որպեսի վերջ դրվեն այդ երկրում ծավալվող պատերազմական գործողություններին։ Սիրիայում քաղաքացիական որոշանձինք պնդում են, որ մայրաքաղաք Դամասկոսի թաղամասերից մեկում, որտեղից դուրս են բերվել ապստամբները, կառավարական ուժերը սպանել են առնվազն 20 խաղաղ բնակչի, ովքեր կասկածվում էին ապստամբների աջակցելու մեջ։ Ալղանական Հերատ նահանգում կիրակի օրը ոստիկանը է 3 օտարեր գրացիների ուղությամբ, սպանելով նրանց։ ՆԱՏՕ-ի պայմանագրային աշխատակիցները 3-ն էլ քաղաքացիական անձինք վարժանքներ էին անցկացնում ալղանական անվտանգության ուժերի համար։ Կուբացի հայտնի այլախոհ Սախարովի անվան մրցանակի դափնեկիր Օսվալդո Պայան 3 զոհվել է ավտովթարից։ Պայան հայտնի է որպես Վարելա ծրագրի հիմնադիր։ Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Անցնենք հոստացված թեմաներին։ Ենթադրություններ կան, որ սեպտեմբերին Գյումրիում կայանալիք քաղաքապետի ընտրություններին իշխող հանրապետական կուսակցությունը պաշտպանելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուին։ Հիշեցնենք, որ Շիրակի մարզային կառույցի նիստում Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը 2 օր առաջ ազատվել է կառույցի ղեկավարի պաշտոնից սեփական դիմումի համաձայն։ Լսենք Աստղիկ Պետևյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ղեկավար կազմը դեռ չի որոշել, թե սեպտեմբերի 9-ին կայանալի քաղաքապետի ընտրություններում ում կստատարի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց Հանրապետականի մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Գյումրիում կայանալիք առաջիկա ընտրությունների գլխավոր ինտրիգը հանրապետականի որոշումը կարող է լինել։ Մամուլում ենթադրություններ կան, որ իշխող կուսակցությունը քաղաքապետի ընտրություններում պաշտպանելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը, այն դեպքում, երբ գործող քաղաքապետ հանրապետական Վարդան Ղուկասյանը ևս օրենքով առաջադրվելու իրավունք ունի։ Սակայն Ղուկասյանը դեռևս չի հստակեցնում, ուզում է քաղաքապետի թեկնածու լինել թե ոչ։ Հիշեցնեմ, ղեկավար մեկ պաշտոնից ՀՀԿ Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավարի պաշտոնի մասին է խոսքը։ Նա 2 օր առաջ հրաժարվեց, չկապելով դա առաջիկա ընտրությունների հետ։
Չեք ստապում ասել ձեր որոշումը, եւ դա մի շատ փոփոխությունների, այլ ենթադրությունների առիթ է տալիս, այն է, որ դուք Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածու եք պաշտպանելու։
Հանրապետական կուսակցության որպես դասական քաղաքական ուժ երբեք չի առաջնորդվում խոսակցություններով կամ ենթադրություններով։ Մենք միշտ բոլոր քաղաքական որոշումները իրականացնում ենք ժամանակի եւ օրենքով սահմանված կարգով։ Եվ պետք է դանդաղ շտապել, եւ երբ որ գա ժամանակը, դուք կիմանաք կուսակցության դիրքորոշումը պաշտոնական։ Դուք որևէ գաղտնիքի ընդդեմ չկա, պարզապես չի քննարկվել։
Պարոն Ղուկասյանի որդին Սպարտակը սպառնացել էր Սամվել Բալասանյանին, մեկ այլ թեկնածու, որը հայտարարել է, թե քաղաքապետի ինստիտուտներն թեկնածուն առաջադրելու է, սպառնացել էր եւ ասել էր, որ չեք մարտելու։ Այսինքն նրա այդ խոսքերի ակնհայտ է դառնում, որ իրենք ինչ-որ բանի մասին տեղյակ են, որ հանրապետականը հաստատ չի կատարելու Վարդան Ղուկասյանին եւ կատարել է պարոն Բալասանյանին, եւ դա է վերահսկողի պատճառը։
Նույն ես տեղեկացա, որ Վարդան Ղուկասյանի խոսնակը հետքեր է, որ նման բան է տեղի ունեցել, երկրորդը անկախ նրանից ով է օրենք խախտում, պետք է պատժվել, եւ այդ իմաստով նախագահ Սարգսյանը ոստիկանության կոլեգիայի վերջին ինստիտուտի ժամանակ շատ հստակ, դիպուկ եւ ամբողջական գնահատական տվեց։
Հաղորդման ամբողջական տարբերակ լսեք մեր հիմնական եթերում ժամը 19-ին։ Այժմ անցնենք խոստացված թեմաներին։ Խորհրդարանականները հարցաշար են ուղարկում հարսնակարի գործով զբաղվող իրավապահ մարմիններին։ Հիշեցնենք, որ գործը հարուցվել է հունիսի 17-ին հարսնակար ռեստորանային համալիրում ռազմական բժիշկներին դաժան ծեծի ենթարկելու առիթով, որի արդյունքում նրանցից մեկը, Վահե Ավետյանը, մահացել է։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Ազգային ժողովում ստեղծված աշխատանքային խումբը հարցաշար է կազմել հարսնակարի գործով և ներկայացրել նախաձեռնության անդամ 4 խմբակցությունների՝ Բարգավաճ Հայաստանի, Հայազգային կոնգրեսի, Դաշնակցության և Ժառանգության հավանությանը։ Խմբակցությունների հավանությանն արժանանալուց հետո հարցաշարը կուղարկվի հարսնակարի միջադեպի գործով զբաղվող իրավապահ ու քնչական մարմիններին։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց Ազգային ժողովի աշխատանքային խմբի անդամ գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում կոնգրեսի խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանը, Հայազգային կոնգրեսը արդեն իսկ հարցաշարը հավանության արժանացրել է, այժմ սպասում են մյուս 3 խմբակցությունների վերջնական պատասխանին։ Այս փուլում չբացահայտելով հարցերի կոնկրետ բովանդակությունը, Ջահանգիրյանը հայտարարեց, որ օգտվելով իրենց պատգամավորական լիազորություններից փորձում են պարզել, որքանով է իրականացվում համակողմանի և օբյեկտիվ քննություն, և որքանով է երաշխավորված, որ բոլոր մեղավորները արժանի պատիժ կստանան։
Քանի որ իրավապահ մարմինների նկատմամբ վստահություն չկա, օրենքի առաջ հավասարության սկզբունքը բացարձակ չի գործում մեր երկրում, նաև մտավախությունն այն է, որ հնարավոր է ինչ-որ մարդիկ խուսափեն այդ գործով քրեական պատասխանատվությունից, քաղության նոխազ դարձնեն ինչ-որ սլաքավարների։
Քնչական մարմիններին ուղված հարցերի պատասխաններով նաև հնարավորություն կստեղծվի պատկերացում ստանալ, թե կատարվածում որքանով է պատգամավորական մանդատից հրաժարված Ռուբեն Հայրապետյանի պատասխանատվության բաժինը։ Հիշեցնենք, մինչ այս նախաձեռնությունը հուլիսի սկզբին ազգային ժողովի ոչ կոալիցիոն 4 խմբակցությունները դիմել էին խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանին իրավապահների հետ հանդիպում կազմակերպելու խնդրանքով, որպեսզի հնարավորություն ունենային հուզող հարցերը բանավոր ուղղել իրավապահներին և կանխել իրենց բնորոշմամբ ծածկադմփոցը։ Սակայն Աբրահամյանը Հարությունյանը մերժեց դիմումը, հեմնավորելով, որ ձեռնը պահ է մնում պատասխանատու մարմինների գործունեությանը օրենքով չնախատեսված որևէ միջամտությունից։ Բացի այդ, իշխող հանրապետական կուսակցությունը ի սկզբանե հայտարարում է, որ ոստիկանության անաչառությունը կասկածի տակ առնելու և ոստիկանությանը չվստահելու հիմքեր այս պահին չի տեսնում, քանի որ ոստիկանությունը վարում է թափանցիկ քննություն։ Մինչդեռ Գագիկ Ջահանգիրյանը կասկածի տակ է առնում այդ թափանցիկությունը որպես անվստահության մի հիմք, վկայակոչելով Վահե Ավետյանին դաժան ծեցի ենթարկելու հենց առաջին օրերին գործը ձեռքից ձեռք տեղափոխելը։ Հիշեցնենք, գործի քննությունը սկսեց ոստիկանությունը, հետո անհասկանալի պատճառներով այն տեղափոխվեց պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության վարույթ, հետո գլխավոր դատախազությունով կրկին վերադարձվեց ոստիկանություն։
Հայտարարություն, ինչպես կարելի է մարդը անգիտակի ծանր բանական վնասվածք է ստացել, ակնհայտ է, թե ինչ պայմաններում է ստացել, ակնհայտ է, թե ովքեր են պատճառել, գոնե մոտավոր շրջանակը կասկածյալների հայտնի եղել, նյութեր են նախապատրաստում։ Երեք օր այդ նյութերը այս բաժնից ուղարկել են վարչություն, են վարչությունից այս բաժին, ի՞նչ են նշանակում։ Դա վկայում է այն մասին, որ այդ նախաքննական մարմինները կամ այդ ոստիկանական բաժանմունքները սպասել են հրահանգի, արդյոք թույլ կտան իրենց համապատասխան քննչական և դատավորական գործողություններ ձեռնարկել։ Սպասել են դրան, սա է։ Իսկ եթե դա լիներ մի շարքային քաղաքացի, ավանդեր քաղաքացի, որևէ դիմադիր, նույն օրը նրան արդեն ձերբակալած կլինեին, արդեն հայտարարության հանդես եկած կլինեին, չգիտեմ, արդեն դատավճիռն էլ ի վերուստ արձակած կլինեին։
Իրավապահ ու դատական մարմինները մեր երկրում վերենացվել քաղաքական պատվերի իրականացման մարմինների, հավելեց պատգամավորը, եզրակացնելով, որ այս պայմաններում անաչառ ու թափանցիկ քննություն դժվար է ակնկալել։ Ինչ վերաբերում է մյուս խմբակցություններին, աշխատանքային խմբում դաշնակցություն խմբակցության ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանը մեզ փոխանցեց, որ իրենց խմբակցությունը հարցաշարը քննարկել է, կողմ է դրան, զուտ խմբագրական մի քանի փոփոխություններ են առաջարկել։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանից էլ տեղեկացան, որ իրենք էլ են դրական գնահատական տվել հարցաշարին։
Այն տարբերակը, որ հիմա արդեն վերջնական կարելի է համարել, մեր կողմից արժանացել է ավանության։
Իդեպ դեռևս հստակ չէ ոչ կոալիցիոն ամենամեծ խմբակցության Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը։ Աշխատանքային խմբում ԲՀԿ ներկայացուցիչ Ստեփան Մարկարյանից տեղեկացանք, որ իրենց մոտ դեռ քննարկումները չեն ավարտվել և նախաձեռնության վերաբերյալ վերջնական կարծիք չկա։ ԲՀԿ քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը այսօր մեզ փոխանցեց, որ անձամբ ինքը հրաժարվում է քննարկել կամ միանալ որևէ նախաձեռնության, որին միանում է ժառանգություն խմբակցությունը։ Խորհրդարանական երկու ուժերի հարաբերությունները լարված են հարսնակարի միջադեպի առնչությամբ հուլիսի կեսերին խորհրդարանի արտահերտ նստաշրջան հրավիրելու նախաձեռնության ձախողումից հետո, երբ չհավաքվեցին անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններ, երկու խմբակցությունների ներկայացուցիչները հանդես եկան փոխադարձ մեղադրանքներով, որից հետո Նաիրա Զորաբյանը հայտարարեց, որ այսուհետ չեն միանալու որևէ նախաձեռնության, որի տակ կլինի ժառանգության ստորագրությունը։ Զորաբյանը այսօր էլ մեզ փոխանցեց, որ ինքը անձամբ հետաքրքրված չէ այս հարցաշարով։ Թե այս պայմաններում ինչ դիրքորոշում կհայտնի Բարգավաճ Հայաստանը, դժվար է ասել։ Հավելեմ, որ չնայած ստեղծված իրավիճակին, կոնգրեսը մտադիր է աշնանել հանդես գալ ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջան հրավիրելու և հարսնակարի գործով զբաղվող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Սիրիա։ Սիրիայի խորհրդարանի միակ պատգամավոր Սմբուլ Սմբուլյանը հավաստում է, որ Հալեպում և Դամասկոսում իրավիճակն այժմ մտահոգվելու առիթ չի տալիս։ Հայկական համայնքի ներկայացուցիչներն էլ առայժմ չեն պատրաստվում լքել երկիրը։ Մանրամասները լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Մինչ միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում և Հալեպում կառավարական ուժերի ու ապստամբների միջև շարունակվում են մարտերը, Սիրիայի խորհրդարանի միակ հայ պատգամավոր Սմբուլ Սմբուլյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում պատմում է Հալեպում անվտանգ իրավիճակի մասին։ Սմբուլյանն ասում է, որ այսօր Հալեպում իրավիճակն անվտանգ է ու քաղաքի ներսում արտակարգ որևէ պատահար մինչ այժմ չի արձանագրվել։ Մտահոգվելու տեղիք չկա, մինչև այսօր կյանքը Հալեպում շարունակվում է բնականոն հունով փոխանցում։
Չի հանգիստ է, Հալեպ քաղաքի կենտրոնը հանգիստ է, քաղաքի կենտրոնը հանգիստ է, որ մեկ տեղ չի արձանագրվում Հալեպ քաղաքի մեջ, բայց այն գնացենք Հալեպի մոտակա ճյուղերու մեջ, տովադահին թեպքեր, որ օրինավոր մեդագան պանագը և ավահովական ուժերը դասության դերը գտարդան։
Սիրիա հայափոխանցում է հայկական համայնքի տրամադրությունները, ասում է, որ հայկական համայնքի ներկայացուցիչների մեծ մասն այս պահին չեն ուզում վերջնականապես լքել Սիրիան։ առայժմ նրանցից շատերը շրջագայությունների են մեկնում իրենց ցանկացած երկիր։
Գրնայ վադային շատ քննարկվել է, անոր օրինակի համար հայաստանյան ինքնություն ունի, գրնայ հայաստան ճամփորդազրնալ, այն որ լիբանանյան ինքնություն ունի, գրնայ լիբանան ճամփորդազրնալ ժամանակավորապես, այն որ ուրիշ այլ երկրի, եվրոպական երկրի ինքնություն ունեցողը, գրնայ ճամփորդազրնալ, բայց կարելի չէ ասել, որ այդպես հավաքական ճրակրված քաղցի դամ հերանալու, որ այդ ճրակին կոչում ունի։
Սմբուլյանն ասում է, որ լրացուցիչ տոմսերի կարիք կա դեպի Հայաստան ու Հայաստան մեկնելու ցանկություն ունեցող սիրահայերի շրջանում, դժգոհություն կա ինչպես տոմսի սղության, այնպես էլ սակագնի շուրջ։ Քիչ առաջ Հայաստանի ազգային փոխադրող Արմավի անկերությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ այսօր արդեն կպատասխանեն Սփյուռքի նախարարության նամակին։ Նախարարությունը անցած շաբաթ Արմավիայից խնդրել է վերանայել Հալեբ Երևան չվերթի տոմսերի գինը և ավելացնել չվերթերի թիվը։
Շնորհակալություն, նաիրա, տեղափոխվենք կրթության ոլորտ։ Կառավարության որոշման համաձայն անցած տարվանից պետական և մասնավոր բուհեր ընդունվողները նույն քնություններն են հանձնում։ Այս տարվա ընդունելության քնություններն արդեն ավարտվել են և մասնավոր բուհերը իրենց վրա զգում են այդ որոշման բացասական ազդեցությունը։ Նկատվում է դիմորդների քանակի շեշտակի նվազում, քանի որ քնությունների շեմահաղթա արած դիմորդները նախընտրում են ընդունվել պետական բուհեր։ Իմ գործընկեր Լիան Ամնացականյանն այցելել է Հյուսիսային և Գլածոր համալսարանները, զրուցել բուհերի ռեկտորների հետ, ովքեր դժգոհում են որոշումից և նշում, որ այն պետք է վերանայել։
2010 թվականին ընդունվեց բարձրագույն կրթության մասին և կրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը, ըստ որի մասնավոր բուհերը ևս պետք է ընդունելության քննությունները կազմակերպեն միասնական համակարգով։ Անցյալ տարի մասնավոր բուհերը փոփոխության ազդեցությունը չզգացին, քանի որ 12-ամյա կրթական համակարգին անցնելու արդյունքում չունեցան շրջանավարտներ, սակայն այս տարի պատկերն այլ է։ Մասնավոր բուհերի դիմորդների թիվը նվազել է 80-ից 90%։ Նախարար Արմեն Աշոտյանը բազմիցս նշել է, որ որոշման շնորհիվ մասնավոր և պետական համալսարանների համար ստեղծվել է միասնական հավասար դաշտ։ Մինչդեռ Գլաձոր համալսարանի ռեկտոր Ժորա Ջահանգիրյանը կարծում է, որ այս որոշումը մեկ այլ նպատակ ունի։
Նպատակը մեկն է, անել ամեն ինչ, որ մասնավոր բուհական համակարգը որոշակի նորմալ ընդունելություն չկարողանա կատարել և ինքը իրեն մարի, որովհետև եթե բուհում ուսանող չկա, ուրեմն չկա մնացած ամեն ինչ։
Բուհը նախորդ տարիների 300-ի փոխարեն այժմ ունի 30 դիմորդ։ 22 տարվա բուհը, որի շրջանավարտներից ոմանք նախարարներ, դատավորներ և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են այսօր, մի քանի տարի հետո հնարավոր է փակվի, ասում է Ջանգիրյանն ու ավելացնում, որ բուհերին միասնական դաշտ բերելուց առաջ պետք է իսկապես ստեղծվեին հավասար պայմաններ, ինչը կառավարությունը չի ապահովել։
Մեզ տարել են այդ միասնական քննությանը, բայց մեզ չտալով այն լիազորությունները, որոնք պետք է մեզ հավասարեցնել պետական բուհերի հետ, մենք գտնում ենք անհավասար կարգավիճակի մեջ։ Պետական բուհերին տրվում է պետպատվեր, պետական բուհերը ստանում են պետական ֆինանսավորում, պետական բուհերին տրվում է տարկետման իրավունք, դրանցից և ոչ մեկից կոնկրետ ընդունենք Լազոր համալսարան չի օգտվում։
Ինչպես Ջանգիրյանն, այնպես էլ Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանը կարծում է, որ խախտվել են իրենց իրավունքները, նման որոշում չպետք է կայացվեր։ Համալսարանը նախկին 600-700-ի փոխարեն ունի 120 դիմորդ։
Կարգը օրենքի հետ հակասում է, որովհետև օրենքում կատարված փոփոխությունները, կրթության մասին օրենքում փոփոխություն կատարել 2010-ին, իսկ 2006-ին բարձրագույնում ընդունված կետը համարագրված այդտեղ, որ բուհերը իրանք են ինքնուրույն հասկացնում իրենց ընդունելություն։ Ես ավելի շատ մտահոգ եմ նրա համար, որ միասնականը իրավահավասար պայմաններում չի անցել, բոլորը կազմակերպվել են պետական բուհերում, կազմակերպել է պետական բուհերի դասախոսների միջոցով, հայտարարությունները նույնպես անհավասար իրադրությամբ են ներկայացվել։
Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորը սակայն հուսով է, որ շուտով կառավարությունն այս որոշումը կվերանայի, քանի որ փոքր բուհերի կողքին, որոնք ունեն ընդամենը 100-ից 150 ուսանող, կտուժեն նաև խոշորները։
100% համոզված է, որ առաջկայում կփոխվի, և մյուս կողմից էլ իրենցից ինչ-որ բան ներկայացնող բուհերը, այսպես թե այնպես, ճարաբարք։
Գլադոր համալսարանի ռեկտորը սակայն նշում է, որ շուտով իրենք ի վիճակի չեն լինի վճարելու շուրջ 120 հոգուց բաղկացած աշխատակազմի աշխատավարձը, իսկ այն, որ նախարարությունում ասում են, թե բուհերը դիմորդներ ներգրավելու համար պետք է իջեցնեն վարձավճարների գները, գովազդեն իրենց կրթությունը, Չանգիրյանն անիմաստ է համարում։
Ռեկլամով կարելի է բերել, Պարմաշուտյանը ինքը ամենամեծ ռեկլամն է, երբ ինքը երկու անգամ հեռուստատեսությամբ ելույթ է ունենում և ասում է մասնավոր բուհերը փակում են, այդ քեզ ռեկլամ, մնացած ցանկացած ռեկլամ նման ռեկլամի մոտ, անիմաստ։ Այսօր վիճակով ենթադրենք, չի կարող, նույնիսկ կրկնպետության մակարդակով չի կարող նման գործելաբույր չիրականացնել։ Հենց գալիս է ընդունելությունների ժամանակ, ենթադրենք սկսվում են մասնավոր բուհերը, սա են մասնավոր բուհերը, փակեք միանգամից։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ներքին տուրիզմը Հայաստանում տուժում է սոցիալ-տնտեսական ոչ նպաստավոր պայմանների հետևանքով։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայ բնակչության 70-75% այսօր հանգստի իրավունքից զրկված է։ Այս մասին ասում է Սպառողների ազգային ընկերակցության տնօրեն Մելիտե Հակոբյանն, ավելացնելով, որ պատճառը սոցիալ-տնտեսական շատ վատ պայմաններն են, որոնք վերջին տարիներին շատ ավելի են բացառացել։ Ըստ Տիկին Հակոբյանի կատարած հետազոտությունների, արտերկրում հանգստացողների թիվն այսօր չի գերազանցում 20%-ը։ Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր աշխատում են միջազգային կազմակերպություններում կամ գոնե ստանում են այնքան աշխատավարձ, որ կարող են հանգստի համար վարկ վերցնել, ու անգամ այս մարդիկ հանգստի վայր ընտրելիս նախապատվությունը չեն տալիս Հայաստանին, որովհետև Հայաստանում հանգստանալը շատ ավելի թանկ է, քան այլ օտար երկրներում։
Հասկանում եք, խելքին մոտ չէ, էլի մենք գնալով պետք է ունենայինք ուրիշ պատկեր, ինչպես ասենք մեր Հայաստան երկրում զարգանում են ռեստորաններ, սրճարաններ, հյուրանոցներ, այդ ձևի էլ համաչափ պետք է զարգանա մարդկանց աշխատավարձը։
Ըստ Տիկին Հակոբյանի, 32,500 դրամ նվազագույն կամ 112,000 միջին աշխատավարձով մարդ բնականաբար չի կարող իրեն թույլ տալ հանգիստ։ Երբ օրինակ նվազագույն օրավարձը հանգստյան տներում սկսվում է 15,000 դրամից, ու ինչքան էլ խոսենք, որ տուրիզմը Հայաստանում փորձում են հավասարեցնել միջազգային ստանդարտների պահանջներին, ներքին տուրիզմը Հայաստանում չի կարող զարգանալ առանց կենսամակարդակի բարձրացման։ Տիկին Հակոբյանը համեմատականներ տանելով հարևան Վրաստանի հետ մի դիտարկում արեց. Շքեղության տեսանկյունից հյուրանոցները, հանգստյան ծները նույնն են, սակայն վրացիները շատ ավելի խելոք գտնվեցին և միանգամից բարձր գներ չամրագրեցին։ Իսկ մեզ մոտ պատկերը հետևյալն է. Օրեր առաջ հենց Տիկին Հակոբյանն է զանգել Տավուշի մարզային կառույց, հաղարցնի պարզ լճի տարածքում հանգստանալու համար գներ ճշտելու։
Ասեց, օրինակ, պարզ լճում պրոստը գնալ, նայել, դուրս գալ կարելի է, բայց եթե ուզես գիշերը մնաց, ասես 100-150,000 կարծեմ մեկ գիշեր, իսկ Աստծո։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե մի երկիր, որտեղ մարդիկ չեն կարողանում հանգստանալ, կարողանում են արդյոք պահպանել բարձր արտադրողականություն, այսինքն շարունակել նորմալ աշխատել, որակ ապահովելով, Տիկին Հակոբյանն ասաց, որ նման հետազոտություն դեռ չեն արել, չնայած որ անհրաժեշտությունը կա, եւ ավելացրեց.
Ազգաբնակչության որակից, խոսելուց, տեսակից եւ այլեւայլ, դուք ինքներդ շատ հանգիստ կարող եք զգալ, որտեղ ինչի են բոլորը ասում, որ մենք մուննաթով ազգ ենք, մենք հոգնած ազգ ենք, այսօր մեր ազգաբնակչությունը հոգնածության սինդրոմ ունի։
Պետությունը մի կողմից իր քաղաքացիների հանգիստը չի կարողանում պատշաճ մակարդակով ապահովել, մյուս կողմից էլ վտանգված է զբոսաշրջիկների համար Հայաստանը որպես տուրիստական կենտրոն դարձնելու հեռանկարը։ Պատճառներն ամենատարբերն են։ Մասնագետները բարձր գներից բացի մատնանշում են նաև ընդհանրապես տուրիզմի քաղաքականություն ձևավորելու բացակայությունը։ Տաթև տուրիստական գործակալության տնօրեն Արլեն Դավթյանը, օրինակ, մի քանի խնդրից առանձնացրեց այն շատ տարածված երևույթը, որին տուրիստը բախվում է Հայաստան ոչ մնելու առաջին պահից։ Խոսքը միջնորդների մասին է, ովքեր տուրիստներին բնակարաններ են ապահովում, և տաքսիստների, ովքեր հենց օդանավակայանից աստղաբաշական թվերով ծառայություն են առաջարկում։
Եվ տուրիստների պասպորտները իրանց մոտ պահելով այդ ընթացքում ուղղակի տուրիստին իրանց գերին են դարձնում։ Բոլոր այն կազմակերպությունները, որ լեգալ աշխատում են, նրանց լուրջ հարված է հասցնում։
Մի խնդիր ևս, որին աստիճանաբար կարող է բախվել հայկական տուրիզմը։ Խոսքը հարևան Իրանի քաղաքացիներին որպես պոտենցիալ տուրիստ տուրիստ կորցնելու մասին է։ Նորություն չէ, որ իրանցիները նպաստում են հայկական տուրիզմի զարգացմանը, սակայն վերջին ժամանակներից նկատվում է, որ իրանցիները Հայաստանը սկսել են դիտարկել որպես տարանցիկ երկիր Վրաստան մեկնելու համար։ Տաթև գործակալության Իրանի բաժնի տուր օպերատոր Նվեր Դավթյանը մեզ հետ ունեցած զրույցի ընթացքում նշեց, որ իրանցիներն այս տարածաշրջանն այցելելիս նախընտրում են ծով ու էժան գներ, ինչը Հայաստանը չի ապահովում։
Ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ իրանցի զբոսաշրջիկները Հայաստանի և Վրաստանի տուր ծրագրերը վերցնեն միասին, այսինքն 2-3 օր կարողանան օգտվել Հայաստանի ծրագրերից, 3-4 օր օգտվեն Վրաստանի ծրագրերից։ Հայաստանը ծով չունի, Սևանա լիճը գիտենք ինչ պայմաններ են այնտեղ տիրում, բավական ավելի թանկ, ավելի դժվար, նրանց համար գերադասելի է ծովի տեսանկյունից, գնի տեսանկյունից Վրաստանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքի մշակութային, պատմամշակութային եւ այլ ծրագրերը, Հայաստան Երևանը ավելի մեծ առավելություններ ունի, որը կկարողանա իրենց ձգել։
Իրանցի զբոսաշրջիկներին չկորցնելու համար Հայաստանը ունի մի առավելություն։ Պարսկալեզու ծառայությունը Վրաստանում շատ ցածր մակարդակի վրա է, ի տարբերություն հայկականի։ Սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վրաստանը նոր է սկսել ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել իրանցի զբոսաշրջիկներին, այդ լեզվային առավելությունը թերևս զուտ ժամանակի հարց է, եւ պոտենցիալ տուրիստ չկորցնելու համար, ինչպես եւ նշեցին մեր զրուցակիցները, պետք է մշակել հատուկ քաղաքականություն, որտեղ հանգստի համար սահմանված բարձր գները գոնե արդարացված կլինեն։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը հուլիսի 24-ին կմեկնարկի նորալիք երկի մրցույթը, որն անցկացվում է Լատվիայի Յուրմլա քաղաքում։ Մրցույթում Հայաստանը ներկայացնելու է 4-րդ հայ սուպերստար մրցույթի մասնակից Սուրեն Արուստամյանը։ Իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանն է պարզել, թե ինչպես է պատրաստվում մեր ներկայացուցիչ իր ելույթին։
Վաղը Լատվիայի Յուրմալա քաղաքում մեկնարկելիք նորալիք 2012 երկի մրցույթին Հայաստանի ներկայացուցիչը պատրաստվում է ցուցադրել իր բոլոր հնարավորությունները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Սուրեն Արուստամյանը պատմեց, որ հուլիսի 14-ից Յուրմալայում են եւ պատրաստվում են ելույթներին։ Նա պատմեց, որ նախապես ընտրված 3 երգերից 2-ը փոփոխվել են։ Նույնն է մնացել միայն առաջին նորվա երգը, այն է Էրիկ Քլեփթոնի Change the World։ Խոսելով մրցակիցներից, Սուրենը ասաց, որ նրանց մրցակից չի համարում, իսկ մրցույթին մասնակցում են լավ ելույթ ունենալու համար։ Նորալիք երկի մրցույթում Հայաստանը որպես կանոն բավականին հաջող ելույթներ է ունեցել։ 2010 մրցույթում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած Սոնա Շահգևձյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իր փորձից կարող է ասել, լավ վոկալային տվյալներ ունեցող երգիչը այն ցուցադրելու դեպքում այս մրցույթում կարող է հասնել հաջողության։ Ըստ նրա, ի տարբերություն մյուս մրցույթների, այս մեկում աշխատում է պրոֆեսիոնալ ժյուրին, ինչն էլ բացառում է մրցույթի քաղաքականացումը։
Իրոք բավականին շատ բարդ մրցույթ է, ինքը վոկալային մրցույթ է, ձայնը, նույն կերպարը, նույն քո ամիջականությունը, դու 15-ով պարապում ես, այսինքն միջ մրցույթի փուլերը ընդանալը պարապում ես, ինքդ քեզ վրա աշխատում ես ռեժիսորի հետ, այնտեղ կա մեծ աշխատակազմ, պրոֆեսիոնալ մարդիկ են։
Խոսելով անձնակազմից, Սուրենն էլ խոստովանեց, որ իր հետ Յուրմալայում աշխատում են պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատանքով նպաստում են երկչի լավ ելույթ ունենալուն։
Բացակայքի պրոֆեսիոնալները, ովքեր զբաղվում են ամեն մեկի հետ առանձին, ու ինքդ քո մեջ, քո կատարման մեջ, ինչ-որ մի տարվա աճ ես զգում, քանի որ շատ լավ խորհուրդներ են տալիս, շատ ճիշտ ուղումներ են մտցնում քանի կատարման մեջ, դա բավականին մեծ ազդեցություն ինձ լավ կողմերն ունի, ու դա բնականաբար ազդում է լավ կատարման վրա, ու դեմի վրա ավելի լավ է զգացում երգը, ավելի ճիշտ։
Երկչուի Սոնա Շահգևձյանն ասաց, որ նման մրցույթները հնարավորություն են տալիս հայ երգիչներին դուրս գալ միջազգային բեմեր, ինչն էլ նպաստում է երգչի ճանաչմանը։ Ըստ նրա, մրցույթին մասնակցելուց հետո լինում են նաև գործնական առաջարկներ, որոնք նույնպես կարևոր են երգչի համար։ Սուրեն Արուստամյանն ասաց, որ հիմա իրեն հետաքրքրում է միայն մրցույթը եւ իր ելույթը, իսկ մնացածը երկրորդական է։
ելույթից առաջ լարվածություն չէ, անհանգստություն, բնական անհանգստություն, որ ինքը նորմալ է, բացասական բոլոր լիցքերը վանում են, ինչքան հնարավոր է մաքսիմալ շատ։
Նորալի 2012-ը կմեկնարկի վաղը Երևանի ժամանակով գիշերը 12:20, այն կտևի 3 օր, իսկ հաղթողը պարզ կլինի քվեարկության արդյունքում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, կհանդիպենք։